Piispan vaalitentti.
Ja näin jatkamme Radio Dayn piispan vaalitenttiä. Täällä on studiossa vieraana teologian tohtori Kaisa-Mari Hintikka.
Joo.
Hei hei.
Hei.
Minä olen toimittaja Kari Pyrhönen ja Kaisa-Mari Hintikka on siis ehdolla Helsingin piispaksi. Sinä työskentelet tällä hetkellä luterilaisessa maailmanliitossa Genevessä apulaispääsihteerinä ja teologian osaston johtajana. Ja jatketaan nyt vielä tästä sinun tutkijan roolistasi ja urastasi ulkomailla. Vuonna 2000 sinä väittelit tohtoriksi Romanian ortodoksikirkosta. Tässä oli ilmeisesti viitteitä jo siitä, että haluat olla kiinnostunut siitä, mitä kirkossa tapahtuu maailmalla.
Joo, se varmaan, se miksi mä päädyin tutkimaan juuri Romanian ortodoksista kirkkoa ja Romanian ortodoksista kirkkoa ekumenisessä liikkeessä, niin liittyy varmaan siihen, että kun mä rupesin gradua valmistelemaan ja pääainettani valitsemaan tuossa 1990-luvun alkupuolella, niin siinä vaiheessa Neuvostoliitto oli juuri romahtanut ja Itä-Eurooppa oli mullistusten kourissa ja tietysti kyse siitä, että millä tavalla kirkko näissä jälkisosialistisissa yhteiskunnissa selviää, niin oli aika semmoinen keskeinen kysymys. Ja mä hain Erno Murtorinteen nimenomaan tätä aihepiiriä koskevaan uudemman ajan kirkkohistorian seminaariin ja se aihepiiri vei mukanaan. Mulla oli sitä ennen jo kiinnostus ekumenista liikettä kohtaan, niin mä sain sieltä sitten semmoisen väitöskirjankin aiheen, joka sitten yhdisti oikeastaan tämän kiinnostuksen Itä-Euroopan kirkkoihin ja kiinnostuksen ekumenian ja ekumenista liikettä kohtaan. Ja mä sitä varten sitten päädyin tekemään väitöskirjani Romanian ortodoksista kirkosta ja oikeastaan siitä, minkälainen rooli ortodoksille kirkolle annettiin 60-70-luvun Romanian ulkopolitiikassa. Et itse asiassa mun aihepiiri oli sekä kirkkohistoriaa että poliittista historiaa.
No nyt kun olet työskennellyt vuodesta 2011 Genevessä luterilaisessa maailmanliitossa, niin mitä ajattelet siitä, että miten hyvin Suomessa, Suomen kirkossa tunnetaan kansainvälisiä asioita tai olemmeko me edes tarpeeksi kiinnostuneita? Kun meitä suomalaisia usein syytetään muillakin saroilla kuin kirkossa semmoisen itsemme käpertymiseen ja tyytyväisyyteen.
No se on musta vähän niin kuin, jos ajattelee Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa tuolta maailmalta käsin, niin se on vähän semmoinen niin kuin kaksijakoinen se kuva. Että toisaalta, koska Suomen kirkko on kuitenkin taloudellisesti sangen hyvinvoiva vielä verrattuna hyvin moniin muihin kirkkoihin maailmanlaajasti, niin, ja ekumenia ja kansainväliset suhteet on kuitenkin aina ollut niin kuin aika keskeisesti sekä koti- että ulkomaisessa työssä meidän kirkon semmoisia keskeisiä sitoutumispisteitä, niin Suomen kirkko kyllä tunnetaan siitä, että se tukee ekumenisiä järjestöjä. Se maksaa jäsenmaksunsa ja on niin kuin valmis tukemaan myöskin semmoisia muita hankkeita. Mutta samanaikaisesti sitten, kun miettii tätä niin kuin kirkon omaa työtä ja elämää ja sitä kirkollista keskustelua Suomessa, niin kyllä se aika vähän loppujen lopuksi ammentaa maailmanlaajasta luterilaisesta kirkkoyhteisöstä esimerkiksi tai niistä kansainvälisistä yhteyksistä, mitä kirkko sitten muuten on valmis tukemaan. Et se on jäänyt kyllä, se niistä tietäminen on jäänyt aika pienelle piirille jo vuosikymmenten ajan. Ja sen ei tarvitsisi olla semmoista, että niin kun, jotenkin se niin kun sen kansainvälisen osaamisen ja tietämisen yhdistäminen niihin seurakuntatason kansainvälisiin yhteyksiin, koska meillä monella seurakunnalla on kuitenkin Suomessa on ystävyysseurakuntayhteyksiä, varsinkin tuonne entiseen tai tuonne itäiseen Eurooppaan, mutta myöskin Euroopan ulkopuolelle on lähetystyön kumppanuusyhteyksiä, seurataan läheisesti nimikkolähettien työtä, että niitä kansainvälisiä yhteyksiä on, mutta jotenkin nämä kaksi tasoa, tämä seurakuntatason kansainväliset yhteydet ja kokonaiskirkon kansainväliset yhteydet, niin ne ei oikein niin kuin kohtaa, eikä ole ehkä aina välttämättä semmoista oivallusta, että hetkinen, että nämähän liittyykin yhteen ja semmoiseen isompaan kokonaisuuteen. Ja varsinkin sitten semmoisessa tilanteessa, kun on tämmöisiä niin kuin vaikeita sisäisiä kysymyksiä ja keskusteluja, johon nyt tietysti kirkko kuin kirkko kuitenkin aina säännöllisin väliajoin törmää ja joutuu keskittymään, jotka nyt on niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa aika isoja kysymyksiä, joita on kirkossakin käydään keskusteluja, niin niissä tilanteissa mä oon niin kuin ajatellut, että nyt olisi kyllä hyötyä, jos kysyttäisiin vähän laajemmin niiltä luterilaisilta sisarkirkoilta tai niiltä kumppanikirkoilta, joiden kanssa muuten kuitenkin ollaan paljon tekemisissä, että miten te olette, millä tavalla te olette selvinnyt tämmöisistä kysymyksistä? Miten te selviätte kirkon sisäisistä jännitteistä ja semmoista keskustelusta, jossa on vaikea löytyä sitä keskusteluyhteyttä? Että ei pelkästään annettaisi, vaan myöskin oltaisiin valmiit ottamaan niitä lahjoja muilta vastaan.
No joo, niitä jännitteitä tässä on tietysti monen suuntaan ollut viime vuosina. Puhutaan niistä kohta lisää ja kuinka paljon olet pystynyt niitä seuraamaan, kun olet Genevessä työskennellyt. Semmoinen, en tiedä, mä koen semmoisena vähän muotiterminä, tämmöisen uskontodialogi, uskontojen välinen keskustelu, siitä nyt on Suomessa jouduttu, mä oon jouduttu ottamaan se asia esille, koska kas kummaa, meille pölähti turvapaikanhakijoita valtava määrä pari vuotta sitten ja suurin osa islaminuskoisia ja tätä kautta sitten se maailma tulee syliin, niin kuin seurakunnissakin on otettu jouduttu ottamaan kantaa ja hyvin paljon on autettu ja oltu avuliaita heitä kohtaan, mutta sitä kautta joudutaan tietysti sitten vääjäämättä pohtimaan, että miten me voimme käydä uskontoimien kanssa tätä keskustelua. Siitä hetken päästä lisää, mutta nyt tässä vaiheessa vielä sinun vastuualueesi on ekumeeniset oppikeskustelut tietysti muiden kristillisten kirkkojen kanssa ja varmaan myös muiden uskontokuntien kanssa, mutta sitten sinä myös selvität tai tutkit, tai miten nyt sanotaan tämmöistä käsitettä kuin luterilainen identiteetti. Miten? Tämä kuulostaa hienolta. Mitä se on? Pitäisikö meidän tietää, mikä on luterilainen identiteetti?
No, kyllä meitä ainakin luterilaisessa maailmanliitossa kiinnostaa tietää se, että mitä on luterilainen identiteetti tällä hetkellä. Varsinkin näin niin kuin reformaation muisto taikka juhlavuonna, niin on hyvä katsoa, että mihin ollaan 500 vuodessa tultu. Ja sen verran me tiedetään, että luterilaisuus ei ole enää pohjoiseurooppalaista, eikä se ole saksalaista, eikä se ole eikä pohjoismaalaista, vaan luterilaisuudella on niin kuin, se on maailman kansalainen ja sillä on niin kuin hyvin erilaiset kasvot riippuen siitä, missä päin maailmaa luterilaista kirkkoa katsotaan. Ja toki sillä on sitten merkittävästi yhdistäviä tekijöitä myöskin. Mutta että me ollaan niinku myöskin mietitty sitä, että jos kun me eletään 145 kirkon kirkkoyhteisössä, niin kyllä meidän on hyvä vähän tarkemmin katsoa nimenomaan näitä asioita, että mikä on se yhteinen kantava voima, joka tuo meidät yhteen, mutta toisaalta myöskin sen, että miten me eletään sitä luterilaisuutta todeksi hyvin erilaisissa tilanteissa ja kulttuureissa ja yhteiskunnissa ja erilaisista historioista ammentaen. Keskeisiä tekijöitä luterilaisessa identiteetissä kyllä niin kuin ilman muuta on niin kuin se Raamatun keskeisyys, mutta sen myöskin Raamatun tulkinnan moninaisuuden sietäminen. Se on
vaikea paikka.
Se on vaikea paikka, mutta se on myöskin semmoinen, mihin meidän olisi hyvä niin kuin haastaa itseämme ymmärtämään, että me jokainen luemme Raamattua omista lähtökohdistamme ja omista kontekstistamme. On se sitten opillinen, on se elämänhistoriallinen, niin kaikki tämä värittää. Me ei niin kuin pystytä sitä seulomaan pois. Et siinä mielessä on aika niin kuin Raamattua kutistavaa myöskin, jos pakotetaan tulkitsemaan sitä tietyllä tavalla. Tietysti sitten meillä on luterilaisessa kirkossa ja traditioissa, meillä on tunnustuskirjat, jotka ohjaa sitä tulkintaa myöskin, mutta niitä tunnustuskirjojakin me luetaan jokainen aina siinä omassa historiallisessa tilanteessamme ja omassa elämän tilanteestamme käsin. Sitten toinen luterilaisessa kirkossa on tietysti tämä niin kuin kirkon virka kahdessakin mielessä. Meillä kuitenkin niin kuin yleinen pappeus on semmoinen, joka kutsuu meitä kaikkia elämään todeksi kirkon tehtävää tässä maailmassa. Et se ei ole pelkästään niin kuin kirkon virkaan vihittyjen tehtävä, vaan se on jokaisen kastetun tehtävä. Ja se on niin kuin hyvin vahva tämmöinen luterilainen hyvä perinne, jota meidän olisi ehkä hyvä muistuttaa itseämme myöskin täällä Suomessa siitä että kirkon työ ja todistus ja palvelutehtävä ei ole pelkästään työntekijöiden tehtävä, vaan kirkon jokaisen jäsenen tehtävä. Sitten toisaalta luterilainen maailmanlaajasti luterilainen yhteisö kyllä ajattelee, että yksi meidän lahjamme kristilliselle, koko Kristuksen kirkolle tässä maailmassa on se, että me emme katso ihmisen sukupuolta, kun me vihimme kirkon virkaan. Ja tämä on yksi semmoisia keskeisiä asioita, mihin luterilainen maailmanliitto on jo vuosikymmenten ajan ollut sitoutunut. Meillä on jäsenkirkkoja, jotka ei vihki ainoastaan miehiä papeiksi, mutta me ollaan niin kuin luterilaisena kirkkoyhteisönä sitouduttu siihen, että me pyritään edistämään tätä asiaa kaikissa meidän jäsenkirkoissa, että myöskin naisia tulevaisuudessa kaikissa luterilaisissa kirkoissa vihitään papeiksi. Sitä asiaa me ollaan sitten meidän ekumenistenkin kumppanien kanssa kyllä pidetty esillä yhteisissä keskusteluissa.
Oikeastaan mulla heräsi nyt tässä semmoinen ajatus, kun kuuntelin sinua, että tässä me suomalaiset ollaan niin luterilaisia, että sitä rupeaa oikein miettimään, että hetkinen, sanoitko 145 luterilaista kirkkoa?
Jäsenkirkkoa, joo.
Juuri näin.
Sehän ei kata suinkaan kaikkia maailman luterilaisia kirkkoja, mutta,
niin.
Mutta reilusti pitkälti päälle 80% kuitenkin.
Niin, jotka ovat tähän järjestöön tulleet mukaan. Niin avaan nyt tässä vielä vähän sitä, että me ajatellaan helposti täällä, että me ollaan niin kuin pohjoismaisia luterilaisia suurin osa meistä. Ja, niin miten paljon siellä on semmoisia eroja? Miten erilaisia nämä kirkot voivat olla?
No siis nyt kun sä mainitsit tämän pohjoismaisen luterilaisuuden, niin yksi semmoinen aika kiinnostava asia on se, mitä varten kirkot myöskin ovat hyvin erilaisia maailmalla, on se, että kun tuonne globaaliin etelään mennään, niin samassa maassahan saattaa olla lukuisia eri luterilaisia kirkkoja. Esimerkiksi Indonesiassa on muistaakseni 11 eri luterilaista kirkkoja, ne on hyvin pieniä.
Nimenomaan on hyvin pieniä, joo, siinä yhteiskunnassa.
Ja siinä yhteiskunnassa ja muutenkin väkimääräisesti. Ja yksi syy siihen, että niitä on niin monia, on se, että niiden historiat juontaa juurensa eri lähetysjärjestöihin. Et jotkut saattaa olla saksalaisen lähetyksen tulosta, jotkut tanskalaisen, muutamat suomalaisenkin. Ja sille ollaan niin kuin sille luterilaisuudelle, missä muodossa se on siihen maahan kerran rantautunut, niin sille ollaan hyvin uskollisia. Et se on se tanskalaisen luterilaisuuden tulkinta, joka kerran on saapunut tänne meidän rannoille, niin se on sitten se, jota vaalitaan. Et se ei ole semmoinen yleisluterilaisuus. Tämä on sitten myöskin tämä uskollisuus sille omalle lähetyshistorialle on myöskin se, joka sitten hankaloittaa sitä kirkkojen yhteen tulemista. Et toki olisihan se suotavaa, että 11 kirkon sijaan Indonesiassakin voisi olla yksi kirkko, mutta toisaalta meidän täytyy voida myöskin niin kuin ymmärtää niitä syitä, mistä se luterilaisten kirkkojen erillisyys Indonesiassa nousee ja sitten vaan kärsivällisesti yrittää ohjata siihen suuntaan, mikä mahdollistaisi sitä yhdistymistä jonakin päivänä.
Ja, mutta me suomalaiset ollaan kuitenkin semmoista aika. Tai näetkö sinä sen, onko minun väitteeni oikein vai väärä, että me ollaan kuitenkin semmoista rauhallista sakkia, että vaikka meillä on erilaisia näkemyksiä tässä uskon tulkinnoista, niin me ei hirveästi tapella niiden kanssa.
No tapellakin voi tietysti monella eri tavalla, että jos ei nyt tarvitse ihan nyrkkitappeluun mennä, niin kyllä siis kirkon sisäinen keskustelu, ei pelkästään virkakysymyksistä, vaan viime aikoina muutamista muistakin asioista, niin en mä nyt sanoisi, että se on niin kuin kauhean rauhallista, että kyllähän meillä niitä jännitteitä on. Et se, mikä olisi äärimmäisen tärkeää, että pystyttäisiin käymään rakentavaa keskustelua niistä erimielisyyksistä ja jännitteistä huolimatta, että se ei ainakaan niin kuin loitontaisi ihmisiä toisistansa. Kirkon kuitenkin pitäisi voida olla yhteisö ja pysyä yhteisönä ja rakentaa sitä yhteyttä tässä maailmassa.
Vieraana Radio Dayn studiossa Kaisa-Mari Hintikka, teologian tohtori ja yksi Helsingin piispavaali ehdokkaista. Pidämme jälleen pienen tauon ja sen jälkeen sitten tartumme tässä loppuajaksi siihen, miltä sinusta meidän kirkko tällä hetkellä näyttää, miltä toivoisit sen näyttävän ja millainen piispa haluaisit olla. Mutta nyt jälleen pieni tauko.
Piispan vaalitentti.